Pikërisht në Barcelonë, në tempullin e Sagrada Familjes, në një atmosferë ku feja krishterë ka brumosur çdo gur të kryeveprës së Antoni Gaudi, e ku arti rrezaton çdo qoshe e skut, Papa foli për familjen, për këtë qelizë të shenjtë mbi të cilën ngrihet shoqëria njerësore. Shteti të mbrojë me forcë familjen e themeluar mbi martesën ndërmjet burrit e gruas, si edhe të mbrojë shenjtrinë e pacënueshme të jetës, kërkoi Benedikti 16 në meshën e kremtuar sot paradite në kishën e cila u deklarua bazilik minore. Kremtimi u ndoq edhe jashtë përmes ekranëve të mëdhenj të vendosur në rrugët e qytetit. Gjysmë milion vet morën pjesë në mesh së bashku me mbretin Juan Carlos I parë dhe mbretreshën Sofia, të cilët takuan natën e shenjtë privatisht para kremtimit eukaristik.
Papa nuk mungoi të angrejë zërin për tripohuar se dashuria bujare dhe pasgjithshme një burri dhe një gruaje është kuadroja efikase dhe themeli jetës njerëzore që nga barku i nënës në lindje në rritje në fundin e sajt natyrshëm. Aty ku ekzistojnë dashuria dhe besnikëria, lind e i qëndron kohës liria e vërtet. Duke kundruar kolonat e mrekullueshme të vepër së arkitektit Gaudi, Benedikti 16 kujtoi se nuk mund kënaqemi vetëm me përparimin e shkencës, nëse ai nuk shoqërohet edhe me përparimin moral.
Por eso, la iglesia aboga por adecuadas medidas económicas y sociales.
Prandaj, kisha kërkon masa të përshtatshme ekonomike dhe shoqërore, që gruaja të realizoj plotësisht vetveten në shtëpi e në punë, që burri e gruaja, të cilët bashkohen në martesë dhe formojnë familje, të mbështeten me forcë nga shteti, që të mbrohet si e shenjtë dhe e pacënueshme jeta e fëmijëve nga çasti i zënies, që lindja e fëmijëve të vlerësohet, të përkrahet e të mbështetet në planin juridik, shoqëror dhe legjislativ. Për këtë, kisha kundërshton çdo formë të mohimit të jetës njerëzore dhe mbështet çdo gjë që promovon rendin natyror në gjirin e institucionit familjar.
Nga familja e shenjtë e Nazaretit u frumëzua shoqata miqtë e Shën Jozefit, e cila në 20 vjeçarin e fundit shekullit 19 mori iniciativën të ndërtoi templin dhe ja besoi atë Gaudi. Nga familja e shenjtë e Nazaretit u frumëzua shoqata miqtë e Shën Jozefit, e cila në 20 vjeçarin e fundit shekullit 19 mori iniciativën të ndërtoi templin dhe ja besoi atë Gaudi. Arkitektit gjenialit krishterit koherent, kujtoi papa, pishtari i fesë i të cilit u doq deri në fund jetës së tij me dinjitet dhe thjeshtësi të thellë.
Mi ha commovido especialmente la seguridad.
Më mallëngjeu veçanërisht siguria me të cilën Gaudi, para vështirësive të panumërta që ju desh të përballonte, deklaronte besimin e tij të plotë në provanin hyjnore. Shën Jozefi do ta përfundoi tempullin. Për këtë, tani, nuk është pa kuptim fakti që kushtimin e tempullit e bën një pap me emrin Jozef në pagzim.
Tre janë librat nga cilat frymëzohej arkitekti katalan për të konceptuar Sagrada Familjen, këtë lavd për hyjin në gur. Libri natyres, libri shkrimit shenjt dhe libri liturgjis. Ai shpjegoi Benedikti 16 ndërthuri brënda kësaj ndërtesët shenjt, gur, pem dhe jet njerëzore, që gjitha krijesat i thurnin lavd e Zotit, por njëkohësisht nxori jashtë pikturat mbjelter për ta venosur para njerëzve misterin e hyjit. Realizoi pra një nga detyrat më të rëndësishme, ka përceu ndarjen ndërmjet diturisë njerëzore dhe diturisë krishterë, ndërmjet ekzistencës në këtë botë kalimtare dhe jetës samshuar, ndërmjet bukurisë së gjërave dhe Zotit si bukuri. Papa vuri ndukje rolin e pazëvendësueshëm të bukurisë në jetën e njerëzit.
Es que la belleza es la gran necesidad del hombre.
Bukuria është nevojë e madhe e njeriut, është rrënja nga ku lind trungu i paqes dhe frutat e shpresës. Bukuria na zbulon Zotin, sepse si ai, vepra e bukur është krejtësisht falas, na fton drejt lirisë dhe na shkëput nga egoizmi.
Duke përdorur figurativisht gurët që mbajnë krejt kompleksin e Sagrada Familjes, Papa theksoj se është Krishti guri që mban peshën e botës, që ruan bashkimin kish, që i jep pasaj për mbajtjen e që bashkon në një të gjitha fitoret e njerëzimit. Nga Krishti, tha Benedikti 16, kisha merjet, ai është shkëmbi me cilin bazohet feja jon, që këndej këshilla, ti tregojmë botës ftyrën e vërtet Zotit, Zot zoti paqes dhe jo i dhunës, i lirisë dhe jo i detyrimit. Papa ja dorëzoi qelsat e portës së kishës meshtarit përgjegjës, pastaj kreu gjestin domethënës e prekës dvojimit telterit e të mureve. Pasardhësi i Shën Pjetrit me duart e veta shpërndau bagmin e shenjtë në sipërfaqe. Në gjuhën katalane, gjatë lutjes së Angjëllit të Zotit, komentoi me gëzim aktin e kushtimit Sagrada Familjes, e cila u deklarua bazilik me një bul papnore, lexuar nga kardinali Sistaç.
A kres pati tambe a estat per a mi motiu di satisfaccio poter declarar a kres temple cum a basilica menor.
Sot paradite pata kënaqësinë ta deklaroi këtë kish bazilik minore.
Kjo dit, vazhdoi papa, është me domethënje të madhe në historinë e gjatë të aspiratave, punës e bujaris që vazhdojnë prej mëse një shekulli.
Penso che la dedicazione de este templo della Sagrada Familia.
Mendoj se kushtimi i kësaj kishe familjes shenjte, në një epokë në të cilën njeriu pretendon të angrejë jetën e vet pas shpinës së Zotit, si të mos kishte më asgjë për t'i thënë, është ngjarje me domethënje të madhe. Gaudi, me veprën e vet, na tregon se Zoti është masa e vërtetë e njeriu, se sekreti i originalitetit të vërtet është, siç thoshte vet, në kthimin në origjin, pra tek Zoti.
Edhe në Barcelona, ashtu si dje në Santiago de Compostela, pavarësisht nga protestat e izoluara për praninë e papës, besimtarët prun gëzimin gjyra në përsheshe e thirrjet e tyre mbushën me tinguj rrugët.